2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო რასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
თერთმეტდღიანი ინტენსიური სამძვებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავზღვაში წვნის დროს დაკარგული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს თავდაცვისმინისტრმა კი განაცხადა, რომ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, აქ ჩანს სამსახურებრივი გულგრილობის ნიშნები. შევსებით გავარკვიოთ, მივა თუ არა საქმე სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობამდე.
რომ საქართველოს წესების უზრუნველყოფა გამოიწვია ორი ოფიციის დაბადება.
კაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ბედი ეწია ქართული იარაღის მკეთებლების მიერ შექმნილ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანას, რომელიც ოთახის წინ იემენის რესპუბლიკური გვარდიისა და მისი მხარდამჭერი სახალხო სამობილიზაციო ძალების მიერ განადგურდა. არის თუ არა ქართული იარაღის მკეთებლების მიერ შექმნილი საბრძოლო სატრანსპორტო საშუალება საიმედო?
ჯავშა მანქანას რეალურად აფერ დამასწნია. აი როგორ გითხრა, იცი? აი მაგალითს მოგიყვან რა. ქუჩაში მერსედესი რო შეასკადება ვიღაცას რა, მერსედესის ქარხანაში ხარ?
დაგაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გავიხსენებთ გენერალ თამაზ დუმბაძეს, საქართველოს ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, რომელიც ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა. შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გენერალ დუმბაძესთან, რომელიც დეკემბერში გავიდა ჩვენს ეთერში.
კიდო აი ყველაფერზე, აი მე როგორ არ ვარ, კიდო ცოცხალი რო ამდენი ახალგაზრდა აი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
კაცემას კი დავიწყებთ ინტერვიუთი საქართველოს თავდაცვისმინისტრის მოადგილესთან, ლელა ჩიკოვანთან. 11-დღიანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. 31 აგვისტოს კი საქართველოს თავდაცვისმინისტრმა ლევან იზორიამ ქართულ ტელეკომპანიან TV პირველთან ეთერში განაცხადა, რომ ყვინთავ მებრძოლთა კურსის ინსტრუქტორებს ნების ჩატარების უფლებამოსილება თულმე არ ქონიათ, აქ ჩანს სამსახურებრივი გულგრილობის ნიშნები, განცხადა ლევან იზორიამ. ახლა კი ლელა ჩიქოვანს დაუსვამ შეკითხვას. ქალბატონო ლელა, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. დრო ნიშნავს ნუ არა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება, რომ საქმე ეხება კონკრეტული პირების კონკრეტულ დანაშაულს?
მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის პირველ რიგში, და მთავარი ალბათ ისიც უნდა დავიწყო, ეს ჩემი მართვა როგორც მოქალაქის მოვალეობა არის და შემდეგ უკვე უწყების წარმომადგენლის, მინდა ჩემი ღრმა მწუხარება გამოხატო დაღუპული ორი სამხედრო მოსამსახურის მიმართ, ბაზენ იშარაძის და ბაზენ მამუკაშვილის, და მიბოსამჯერო მათ ოჯახებს. და თქვა ისიც, რამდენად მძიმე არის ეს ჩვენთვის, როგორც უწყებისთვის, ქვეყნისთვის, იმდენად თითოეული ჯარისკაცი ჩვენთვის ფასეულია, თითოეული ოფიცერი ჩვენთვის დასაფასებელია და ძალიან სალოლია ველია. შესაბამისად ხართ ოჯახებთან ერთად, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ მოვიდიოთ იგები და მშობლებს მივცეთ იმის საშუალება, რომ დაიტირონ.
დღეს დაღუპულების მშობლები მოუწოდებდნენ თავდაცვის სამინისტროს, რომ არ შეწყვიტოს მოძიება, რადგან ცნობილი გახდა, რომ თურქულმა სპეციალურმა გემმა, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში თითქმის ეძებდა უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს, უიმედოდ შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, ეს მისია და დატოვა საქართველოს ტერიტორიული წყლები.
ამ აღნიშნოსთან დაკავშირებით მინდა ვითხრათ შემდეგი, რომ თურქული გემი, რომელიც უკვე 16 დღეა საზეიმო სამზეიმო და სამაშურო ოპერაციას ახორციელებდა შავი ზღვის აკვატორიაში, მათ მიიღეს განაცხადება, რომ ობიექტური მოცემულობიდან გამომდინარე და ამოწურული რესურსებიდან, საზეიმო რესურსის გულისხმობთან შემთხვევაში, მათ მიიღეს განაცხადება, რომ შეწყვიტეს სამზეიმო სამაშურო ოპერაცია და დაბრუნდნენ თურქეთში. თუმცა მართლაც სამაძებლოა ჩვენგან და მაძლიერებით აღნიშნავს მათ მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ყველანაირი რესურსი გაიღეს იმისათვის, რომ წარმატებით დასრულებულიყო ოპერაცია. თუმცა უნდა აღნიშნოს, მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ როგორც კი აღნიშნული ფაქტის დეტექტირება მოხდა, ბიჭები დავკარგეთ ზღვაში, მაშინაც ჩაერთო ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის საჰაერო ავიაცია და იმასთან 4 საჰაერო ვერტმფრენის და საჰაერო საშუალებებით დაიწყეს საზეიმო სამუშაოები. ამის შემდეგ უკვე შემოიყვანეს ეგრესირებული მაინცვიფერი თურქეთიდან, რომელიც ახორციელდებით, როგორც მოგახსენეთ, 16 დღის განმავლობაში სამაშორო ოპერაციას, თუმცა უშედეგოდ. ეხლა ეს არ ნიშნავს, რომ შეწყდა ჩვენი მხრიდან. პირიქით, ჩვენ უკვე ჩვენი რესურსით, სანაპირო დაცვის რესურსით, ვახორციელებს სამდებრო სამუშაოებს, რომ მივახციოს სასრულო შედეგს.
კალბატონო, მოდით რო არ გაგვექცე საუბრის თემა, დაუბრუნდეთ თავდაცვის მინისტრის განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია მე კიდე მეორე, ასე ვთქვათ, ინფორმაციასაც მივაღწევ რადიომსმელებს, რომ რაც შეეხება მეორე ფაქტს, ინსტრუქტორებს საქართველოში არ არსებობს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი, შესაბამისად მათ არ ქონდათ უფლებამოსილობა, როგორც ინსტრუქტორებს ეს ცნები ჩაეტარებინათ. აქ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. აქ ჩანს სამსახურებრივი გულგრილობის ნიშნები, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ვისი დანაშაულის ნიშნები იკვეთება? ვის დანაშაულზეა ლაპარაკი?
ბაზანკობა, აღნიშნოსთან დაკავშირებით მომენდან მოგახსენოთ, რომ ეს არის ფაქტები და ჩვენ მხოლოდ ფაქტებით შეგვიძლია ამ შემთხვევაში საუბარი, ვინაიდან თავდაცვის ინსტიტუცია ახორციელებდა თავიდანვე უცებ და უმალვე მინდა ამას ხაზი გაუსვა სამძებრო, არამხოლოდ სამძებრო ოპერაციას, არამედ საგამოძიებო ოპერაციასაც. შეიძლება სამხედრო პოლიცია იყო ჩართული საგამოძიებო ნაწილში, მაგრამ რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, ეს არის სრულად პრეროგატივა პროკურატურის. შესაბამისად, ეხლა მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ნამდვილად ეს იაგულგრიგობის და დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და ფაქტი, რომელზეც გააკეთა აქცენტი თავდაცვის მინისტრმა, გახლავთ შემდეგი, რომ ინსტრუქტორის სერტიფიკატი სამწუხაროდ არ აღმოაჩინა არცერთ, რომლებიც ეხლა ახორციელებდნენ წვრთნას და არ არის შეიარაღებულ ძალებში ზოგადად არცერთი ინსტრუქტორი სერტიფიცირებული. აი ამაზე საუბრობდა სწორედ თავდაცვის მინისტრი და მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული წვრთნები 2011 წლიდან ტარდება. ანუ ეს არ არის, რომ ამ წელს განხორციელდა მხოლოდ. და ასევე მინდა გითხრათ ისიც და თქვენც ეს მოგეხსენებათ მშენივრად, რომ ნებისმიერი წვრთნის საბაზისო ელემენტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული SOPI, ხომ, SOPI, Standard Operating Procedures, რომელზეც უნდა იყოს დაახლოებული წვრთნის სარეგულაციო და
საინსტრუქტორო ნაწილი. ქალბატონო, მე სწორად გავიგე, რომ ესე ფაქტობრივად 2011 წლიდან ასეთი სწავლებები ფაქტ გამოდის, რომ ტარდებოდა სამსახურებრივი გულგრილობის ფარგლებში.
ეს თუკი ჩვენ საუბრობ იმაზე, რომ დღეს არავინ ყავს შეერაღებულ ძალებში ამ სერტიფიცირებული ინსტრუქტორის სახით, ხომ? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ცნა კონკრეტულად ნამდვილად ჩატარდა წესების დაუცველად. და თავარი აქ ის არის, ბატონო გობა, რომ აქ რისკის ქვეშ და უკვე რისკის ქვეშ კი არა, ფაქტიურად დაღუპული აღმოჩნდნენ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები. შესაბამისად, ეს არის ორი თავი, რომ უსაფრთხოების წესების უგულებელყოფამ გამოიწვია ორი ოფიცრის დაღუპვა.
და თავდაცვა მინისტრო პროკურატურასთან თანამშრომლობს გამოძიების პროცესში და უახლოეს დღეებში ის თავის სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებს. ესეც თავდაცვის მინისტრის განცხადებიდანაა. მე ქაპიტონ ლელა ამ თემას აქ ეხლა ამ ეთერის განმავლობაში აღარ მიუბრუნდები და ბარემ უკვე სწავლება შევეხები, რომ შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები საქართველოსკენ მოემართებიან ასეთი მყირალა სათაური ჰქონდა ცნობას. საქართველოში კიდევ ერთ სამხედრო სწავლებაში ამერიკის საზღვაო ქვეითების მონაწილეობის შესახებ. რა სწავლება ეს და რატომ მიეცა მას ასეთი დიდი დატვირთვა ახლა?
ეს გახლავთ ეჯარს პირი 2016-ში პრავავერონული სწავლება. უნდა გაყოფილებს აღნიშნე, რომ ეს უკვე მეხუთე დადება საქართველოში და მასში ნატოს 4 ქვეყანა მონაწილეობს, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუმინეთის, ბულგარეთის და ლატვიის სახით, და ასევე საქართველო და უკრაინა არიან აქტიური მონაწილეები აღნიშნული სწავლების და წვრთნის. შესაბამისად დატვირთვა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს მრავალეროვნული და ნატო საქართველო უკრაინის სწავლება აქვს ურთიერთავსებობების დახვეწა და მისი ძირითადი ამოცანა არის უსაფრთხოების მხარდაჭერა რეგიონში, მსოფლიო უსაფრთხოების მხარდაჭერა ამ კუთხით და ჩვენი სამხედრო უზანაყოფების შესაძლებლობების გაძლიერება, გაუმჯობესება. ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მისია ამოცანა და მართლაც გაყოფილება არის ჩვენი მხრიდან, ვინაიდან ჩვენს ქვეზანაყოფებს ექნებათ შესაძლებლობა ნატოს წევრი ქვეყნების მხარდამხარ აღიმაღონთავენ პროფესიონალიზმი და უფრო მეტად გაწვრთნილები ჩადგნენ სამშობლო სამსახურში.
დიდი მადლობა, რადგან მსმენელებს ვეთქვი, რომ ლელა ჩიქოვანი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბკოლების ზოლი. გაცემას კი ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ იმაზე საუბრით განვაგზობ, თუ რა დაემართა საქართველოს სამხედრო სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანას დიდგორ მედევაკს, რომელიც საუდის არაბეთმა შეიძინა, მაგრამ ერთი ინფორმაციით მანქანა უბრალოდ დაიშალა, მეორე ინფორმაციით კი იგი განადგურდა ბრძოლის დროს. ჩვენ შევესწებით გავარკვიოთ, თუ რომელი ინფორმაცია მართალი და არის თუ არა ქართველი იარაღის მკეთებლების მიერ შექმნილი საბრძოლო სატრანსპორტო საშუალება საიმედო. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რამდენად სანდოა საქართველოს იარაღის კეთებლების მიერ შექმნილი სამხედრო სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანა ქართული წარმოების დიდგორი მედევაკი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით საუდის არაბეთის სამხრეთ დასავლეთ პროვინცია ნაჯრანში დაიმსხვა და დაიშალა. ზოგიერთი ინფორმაციით ეს შეიძლება ყოფილიყო ტექნიკური წუნი. ახლა ჩვენ შეკითხვებს სწორედ დელტას ოფიციალური წარმომადგენელი ნიკა ჯავახიშვილი პასუხობს. ნიკა, საღამო მშვიდობისა. რამდენად სანდოა თქვენი საწარმოს მიერ გამოშვებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანა? შესაბამება თუ არა სინამდვილეს ინფორმაცია, რომ ზე მართალია ბრძოლის ველზე, მართალია ძალიან სახიფათო ვითარებაში, მაგრამ ჯავშან მანქანა უბრალოდ დაიშალა, მწყობრიდან გამოვიდა და რომ მასზე არანაირი საბრძოლო ზემოქმედება არ ყოფილა.
თუ მერსედესი ქუჩაში ვიღაცა შეასკდება, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, რომელიც გასახიმველია არა მანქანის მწარმოებელთან, არამედ ის, ვინც იყო მძღოლი. თუ თქვენ ნახავთ სულ ვიდეოს, თქვენ დაინახავთ რამდენად არასწორედ, რამხელა სიჩქარით, ამხელა მანქანა დახტოდა იქ, სადაც არ შეიძლებოდა. მედევაკი საჯარისო საწესო წესით არ შეიძლება მიდიოდეს პირველი. მედევაკი ყავდა გაშვებული პირველი, შესაბამისად მედევაკს ესროლეს პირველი. მედევაკმა აკრეფა ძალიან მაღალი სიჩქარე, ჩააწყა რამოდენიმე ამკაში და როდესაც სოლო დაიწყო დაატოვოს. მან რომ დაატოვოზა, შესაბამისად უკნიდან, რომელიც ასევე სავარაუდოდ აკლემიდან გამომჟდარი მეტანკე იყო, შეასკდა მას.
ნიკა, თქვენ მიახსენეთ აკლემიდან გამომჟდარი მეტანკე. ცოტა ხო არ აკნინებთ საუდის არაბეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენლებს, მით უმეტ რომ თქვენ ოფიციალურ ცნობაში, დელტას ოფიციალურ ცნობაში, როდესაც ეს გარიგება შედგა, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ამ ასე ვთქვათ მომავალ მექანიკოსებს, მძღოლ მექანიკოსებს ჩაუტარდათ საკმაოდ კარგი ტრენინგი.
მე გელაპარაკებით თქვენ. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ შეესწებით, რომ თქვენს სტატიაში ნაკლებად დააკნინოთ ჩვენი კონტაქტორები, შესაბამისად საქართველოს კიდევ ექცენდა კონტრაქტი, რომელიც ეს არის დაახლოებით 100 მილიონიანი და კიდევ გაგრძელდება. ანუ ჩვენთვის, როგორც ქვეყნისთვის, ხო, ეს ჯავშან ტრანსპორტორი, რომელმაც მოიგო რამოდენიმე ტენდერი და საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა ფრანგულ, ამერიკულ და იტალიურ ტენდერებში, ნამდვილად ძალიან სწორია. მაგრამ მისი მოხმარება სამწუხაროდ, ამ მის მოხმარებას გააჩნია თავისი ფაზე. როდესაც რამოდენიმე პრინციპში ტონიან მანქანას ამუხურჭებ, ბოლომდე არსებული სიტუაცია შენ უბრალოდ გამოუვალია უკვე.
ბატონო ნიკა, მე უნდა კიდევ ერთხელ გავუმეორე რადიომსმენელებს, ჩვენ საუბრობთ იმ სკანდალურ ინფორმაციაზე, იმ ინფორმაციაზე ზოგადად, რომ ქართული ჯავშან მანქანა, საევაკუაციო ჯავშან მანქანა აღმოჩნდა კონფლიქტის ზონაში და შემდეგ ამას მოყვა კომენტარები. ჩვენ ვთქვით, გავარკვიოთ სინამდვილეში რა მოხდა. ეს იყო იმის ბრალი, როგორც ზოგიერთი ენაკვიმატი კომენტატორი ამბობს სოციალურ ქსელში, რომ დაიშალა მანქანა და აი ბატონო თქვენი სანაკებო ჯავშან მანქანა, თუ რეალურად ეს არის საბრძოლო ეპიზოდი, როდესაც ნებისმიერი სახის ტექნიკა ულტრა თანამედროვე შეიძლება გამოვიდეს მწყობრიდან და ჩვენ ამიტომ დავრეკეთ კომპანია დელტაში, რომელმაც მიჰყიდა აღნიშნული ჯავშან მანქანები საუდის არაბეთთან და ჩვენ გვესაუბრება ნიკა ჯავახიშვილი, იგი დელტას წარმოადგენს.
ნიკა, როდესაც სოციალურ ქსელში ცელდება ინფორმაცია, ის დამიგდეთ ბოლომდე ყური. როდესაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ეს ინფორმაცია, თქვენმა თქვენ პირადად თქვენმა სამსახურმა გავრცელეთ რეალური სურათი, რეალური ინფორმაცია მომხდართან დაკავშირებით.
ჩვენ იმის გამო რომ ვართ მწარმოებლები და ჩვენი წარმოების შემოწმება კონტრაქტორის მხრიდან ხდება ყოველი გადაწყვეტის შედეგად. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი კონტრაქტორები ჩამოდიან და ყოველ წერტილს ამოწმებენ მანქანას. ვიმედოვნებ, რომ ასევე შემოწმებენ ჩვენ საკუთარ ტექნიკას ქართველები, იმიტომ რომ ჩვენი კონტრაქტორები იმდენად, როგორ თქვა, იმდენად მერკანტილურად და ბოლომდე ამოწმებენ ყველა წერტილს მანქანის სანამ წაიღებენ, რომ ყოფილა შემთხვევა, რომ კონკრეტულ მანქანაზე უთქვათ, რომ აი აქ ეს აკლია და ჩვენ მერე ამის აპგრეიდი გავუკეთებ.
ნიკა, ეს იყო 30 იანვარი, ხო? როდესაც ჯავშან მანქანები, აი ეს დიდგორი მედევაკი, 12 ერთეული გაიგზავნა საუდის არაბეთში. სწორია ეს ინფორმაცია?
12-ზე მეტია გაგზავნილი უკვე. კვე, იმიტომ რომ ყოველწიურად რამოდენიმე ათეული მანქანა იგზავნება. ჩვენი კონტრაქტი დღემდე გრძელდება და ეს მედევაკები დღემდე იგზავნება. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს უფლება გახმოვანების რა მომენტში და როდის იგზავნება, რადგანაც კონტრაქტორმა მოითხოვა, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელებას ჩვენ შევეშვათ. შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს უფლება გავაჟღეროთ ინფორმაცია როდის მიდის მანქანა აქედან, რაც ვიჩვენავით და როგორ.
ნიკა, აი თქვენ თქვით დასაწყისში საუბრის, რომ შესაძლებელია აი ამ სპეკულაციებმა მედიაში, სოციალურ სივრცეში გარკვეულწილად ავნოს თქვენს კონტრაქტებს. მოდი ესე დავსვათ საკითხი, როდესაც ეს ინციდენტი მოხდა და როდესაც ამის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, გრაფიკული ვიდეო და აუდიო, თვითონ საუდის არაბეთიდან იყო რაიმე ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით? თუნდაც რაღაც საყვედურის სახით რაიმე მიგიღიათ რამე?
არავითარ, აბსოლუტურად არავითარ. აბსოლუტურად არავითარი, რადგან აბსოლუტურად თვითონაც ძალიან კარგად იციან რა მოხდა რეალობაში. და ამის გაჟღერების უფლებაც სამსუხაროდ, როგორც სამხედრო საიდუმლოების, ჩვენ არ გაგვაჩნია, მით უმეტეს ჩვენი კონტრაქტორიდან, კონტრაქტორის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რასაც ესო წერტილი იყო ის, როგორ, რანაირად და რა მოხდა იქ. მედევაკი, როგორც ასეთი, არაფერ შუაში არ არის. იქ მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო. ეს მე ვერავის ვერ დავადარჩოლე თამაში, გარდა კონკრეტული სამხედრო პირებისა, რომლებმაც იქ ვერ აიღეს თავის თავზე პასუხისგებლობა. ეს ჩვენი კომენტარი არ უნდა არსებობდეს აქ რა.
ნიკა, ხო არ ფიქრობთ, აი შუაში, არაფერ შუაში არ არის ახსენეთ, მაგრამ არის ვინმე შუაში, არის ვინმე დაინტერესებული იმაში, რომ როგორც თქვენ თქვით, ბუზის პილოტი ქცეს და ქართულ იარაღს, ქართულ სამხედრო ტექნიკას გაუფუჭდეს ავტორიტეტი, რომელსაც ის იმკვიდრებს?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ რაზეც ახლა საუბრობთ, პირველ რიგში ეს ინფორმაცია გავრცელდა რუსების მხრიდან. რუსეთმა გავრცელა, რუსეთის სმიმ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართული სამედიცინო საევაკუაციო მანქანები არ დარგა. ეს თავღა მერე აიტაცეს გარკვეულმა პირებმა, თუმცა დასავლურმა მედიამ ნებისმიერ შემთხვევაში გააკეთა აბსოლუტურად ობიექტური კომენტარი ამის თაობას.
ესე ზოგი ჭირი მარგებელია, იმიტომ რუსეთის პროპაგანდა, რასაც ცუდად წარმოაჩენს დასავლურ მედიაში, როგორც წესი ის კარგად წარმოჩნდება ხოლმე.
არა, საქმეც მაგაშია, რომ პირველი ჯე დასავლური მედიის კომენტარი იყო. ეგაა საინტერესო. პირველი, რაც მე ქსელში პირველ რიგში ვიპოვე, როდესაც ეს ამბავი მოხდა, იყო CNN-ის ნიუსი, რომ მძღოლი დაპანიკდა და დაატორმოზა არასწორ დროს. მძღოლის პანიკაზე არის ლაპარაკი, რა. ანუ მათი სამხედრო საჯარისო არა კომპეტენტურობაზე გააკეთეს აქცენტი მათ. ხო.
Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს მიერ წარმოებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშა მანქანა უკვე მოხდა ბრძოლაში, მან მიიღო საბრძოლო ნათლობა. Ну, ახლა დასკვნებს საზოგადოება და რადიოსმენელი გააკეთებს. მე მინდა მადლობა გადაგიხადო ნიკა და რადიოსმენელებს შევახსენო, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით სამედიცინო ცენტრ დელტას წარმომადგენელი, ოფიციალური წარმომადგენელი ნიკა ჯავახიშვილი. დიდი მადლობა ნიკა. მე მგონი ამოვწურეთ თემა.
დიდი მადლობა თქვენ.
Give yourself. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება გასმა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გენერალ თამაზ დუმბაძესთან, საქართველოს შეარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთ დამაარსებელთან. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ღვაწმოსილი გენერალი, ვახტანგ გორგასლის სამივე ხარისხის ორდენის კავალერი 23 აგვისტოს მოულოდნელად გარდაიცვალა. თამაზ დუმბაძე ცოცხალი მემატიანე იყო საქართველოს შეარაღებული ძალების შექმნისა და სწორედ ამან განაპირობა ერთი წლის წინ მასთან ინტერვიუ. ჭმარი მაქვე ვიტყვი, რომ გენერალი დუმბაძე ძალიან კომუნიკაბელური ადამიანი გახლდათ, მაგრამ მას არ უყვარდა ინტერვიუების მიცემა და ცდილობდა თავისი სათქმელი იმ წიგნით გადმოეცა, რომლის დაწერასაც ის აპირებდა, თუმცა ეს მას სამწუხაროდ არ დასალდა. ახლა კი შემოგთავაზებთ თამაზ დუმბაძესთან რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს, მის შემოკლებულ ვარიანტს. სრული სახით კი ინტერვიუ თამაზ დუმბაძესთან 2015 წლის 23 დეკემბერს გავიდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი.
9 აპრილის მომენების შემდეგ დაიწყო შექმნა პატარ-პატარა ქვეგანაყოფების. Ну, შეიქმნა შევაზენთა ლეგიონი, შეიქმნა თეთრი გიორგი, შეიქმნა ჩოლოყაშვილის პოლკი, გოჯერთარობაც არისო, არც იყო არაფერი. ეს უბრალოდ მოხდა აი 1999 წელს ოქტომბრის თვეში ზვიად გამსახურდი ცხენტვანი პიტრებ მუშაობა ერევნული არმიის შესაქმნელად.
ახ, და თქვენ მაშინ სადახართ ბატონო თამას?
მე მაშინ ვიყავი 1999 წელს ვიყავი შევერდეთა რეგიონში. ზურგის პირველ მოადგილე. მოდის კიტოვანი და მეუბნება რომ თქვენთან საუბარი სურს პრეზიდენტს.
ზვიად გამსახურდიას.
ზვიად გამსახურდიას, ხტები ზვიად გამსახურდიას და მეუბნება რომ ბატონო თამაზ დაანაკვთხოთ, დაუდგეთ თენგის კიტოვანს და შექმნათ გვარდია. ეროვნული გვარდია. და აი იმ წლიდან იწყება ჯერ არც იყო ესე რა ქვია შექმნილი გვარდიის სამართლო, უბრალოდ პირველი შეიქმნა ბრიგადა.
ანუ საკანონმდებლო ბაზაც არისო ჯერ მომზადებული?
არისო ჯერ საკანონმდებლო, შეიქმნა პირველი ეს ბრიგადა, რომლის ხელმძღვანელი იყო გიორგი პაპავაც. ის პროფესიონალი სამხედრო პოლკოვნიკი კაცი იყო და იყო პროფესიონალი სამხედრო. აგრეთვე მისი შტაბის უფროსად იყო გუჯავიძე. ისიც გენერალი გუჯავიძე.
პირველი შტაბის ტელება როგორი ქონდათ, როდესაც ზვიად გამსახურდია ნახეთ?
Ну, როგორი იყო და არ ვიცი, აი, ჩემთვის ეს იყო რაღაცა ის საწაული, იმიტომ რომ ერთი სული მქონდა მე საერთოდ ჯარი და დაისულარი სულსა წარმოდგენა მქონდა. მე სულსა სფეროში მუშაობდი, მაგრამ როგორც კი დარჩი და თხოვეს და მითხრა რომ საჭირო ხარ შენაკო, მე იმწუხი მივანებ სამსახურს თავი და ჩავდები ეროვნული გვარდიის მშენებლობაში.
ბანო თამაზ, აი მე წინა სიტყვაობაში ჩემს შესავალ სიტყვაში ვახსენე, რომ იყო საოცარი ენთუზიაზმი. ეროვნულ გვარდიაში წასვლა იყო ღირსების საქმე, საამაყო საქმე და ნუ მართლაც ესე იგი ჩაწყობა მიდიოდა ლამის, რომ ეროვნული გვარდიის ფორმა ჩაგვეცვა, ჩაეცვა ადამიანს. და ამ დროს მე მახსოვს, რომ არათუ გეგმის შესრულება გაგიჭირდა პირველ გაწვევაზე, არამედ გონი სამჯერ მეტი წვევამდელი მოგვიდა.
აი გეუბნებით რა, პირველ გაწვევაზე 11300 კაცი გავიწვიეთ პირველ გაწვევაზე. ესე იგი წარმოუდგენელია, ესე იგი ბავშვებს რო ზოგიერთს რო ანთავისუფლებს რაღაცა ექიმები რო ისა რა ქვია არღებულობდნენ, მშობლები მოდიენ და გვეხოთებოდნენ რომ მიგვეღოთ ეს ბავშვები.
რა იყო ამის მიზეზი? მატერიალური мотиваცია არ იქნებოდა? ეხლა არ ამგონია ხელფასი მაღალი ყოფილიყო. რა იყო ამის მიზეზი?
პირველი ჯარი იქნებოდა ამ 60 წლის განმავლობაში ქართული ჯარი იქნებოდა და ქართული სული მე მგონი დიდი ასე კი აი წარმოუდგენელ სიხარულით მოდიოდნენ ახალგაზრდები.
და მახსოვს ბატონო თამაზ, როდესაც პირველი აღლუმი გამართა თბილისის დინამო სტადიონზე, თოსტები ეს იყო 1990 11 წლის 26 მაისი ძალიან სწრაფად მოხდა ამ აღლუმის ასე ვთქვათ ორგანიზებას და რაღაცა ჯარის შემოსვა.
ერთ კვირაში მოამზადეთ ყველაფერი და ერთ კვირაში შედგა აღლუმი. წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, რაიმეები და ჩამოყვანა ხალხის. ისედაც არაფრის საშუალება არ ჰქონდა მაშინ, სად იყო ან ბიუჯეტი ან რა იყო, ეს ყველაფერი გადადიოდა ჩვენ თავს.
და მახსოვს, ძალიან კარგი ემბლემა ჰქონდა ეროვნულ გვარდიას, აი ეს კოკარდებს რო ეძახიან, არ ვიცი ხა ზუსტად ქართულად. ეს აი ეს დიზაინი ვის ეკუთვნოდა, ეს ვინ გეხმარებოდათ ამ დიზაინის შედგენაში?
ამის გეხმარებოდა ისა, რა ქვია, იყვნენ ახლობელი ოქრომჭედლები, რომელმაც გაგუბეთეს ეს ისინი კოკარდები.
ჩატარდა პირველი აღლუმი ბატონო თამას და იქნებოდა ძალიან საზეიმო შტაბეშტილება და არავინ არ იფიქრებდა, რომ ის ადამიანები, ვინც 26 მაისს იყვნენ იქ და სამხრეთ აღლუმს ერთნი აბარებდნენ და მეორე იბარებდნენ, ერთმანეს დაუპირისპირდებოდნენ. რა მოხდა ბატონო თამას, ეს მზადდებოდა?
შემდეგ ბატონმა პრეზიდენტმა ისურვა ჩვენი შეყვანა შინაგან ჯარში. დაქვემდებარებული იყო იმას, რა ქვია, დაქვემდებარებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
და რა არის ამაში, რა იყო თქვენთვის მიუღებელი?
ამაში რა იყო, ჩვენ ჯარისკაცი რა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, და მის დაქვემდებარებაში როგორ უნდა ყოფილიყო?
მაგრამ მე მსმენი ესეთი რამე და მინდა ეხლა თქვენთან დავაზუსტო ბატონო თამაზო, იმ თავითვე როცა შეიქმნა და საკანონმდებლო ბაზა მომზადდა, ასე იწოდებოდა ეროვნული გვარდია შინაგანი ჯარი, რაც უკვე ნიშნავდა
შინაგანი ჯარი. ეს მაშინ რა იყო, იცით, პირველი პერიოდი რო იყო, მაშინ იყო რო შინაგანი, რუსეთთან დაკავშირების შე თქოს რომ შინაგანი ჯარი იქნებოდა. ეს
რო უბრალოდ რაღაცნაირად თვალი აეხვიათ მოსკოვისთვის იმ დროს, რო ის არ გაგიზიანებულიყო?
თვალი აეხვიათ, რომ ვითომ შინაგანი ჯარი იქნებოდა და სინამდვილეში განშალული იყვნენ სულით ეროვნული გვარდიისთვის, იყვნენ განშალული და არა რომელი იმის მილიციის დაკომდებერება შეცხავ. იმიქიდან დაიწყო ზუსტად მე აუცილდა გული სუყო ბავშვებსაც ჯარისკაცს არ უნდა, რა არის მილიციას თავის საქმეა გასაკეთებელი, ჯარს თავის საქმეა გასაკეთებელი. და ეხლა ჩვენ დადგომა იმაში, რა ქვია, ბიშკეკზე და იმაზე, მაგას არავინ არ გააკეთებდა. ხო შინაგანი ჯარი რა არის?
და მაშინაც ბატონო თამას, მე მახსოვს უზენაესი საბჭოს ხდომაზე დებატები და ხელისუფლება, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება ამას სწორედ ასევე ტაქტიკურ ნაბიჯად ქმნიდა, რომ მათ შეეშინდათ აი იმ ეგრეთ წოდე პუჩის გეკაჩეპისტების, რომ არ გაენადგურებილათ ეროვნული გვარდია.
მე ხო დამარცხდა რა ეს ყველაფერი, ხო დაინიშნა იქაც პრეზიდენტი ახალი და ჩვენ ძალათი გვეუბნებოდა პირდაპირ პრეზიდენტს, გინდა თუ არა თქვენ უნდა იყოთო შინაგან საქმეთა მინისტრის დაქვემდებარების ქვეშ.
ბატონო თამას, ამ დროს სადღაც პარალელურად იყო თუ არა, ეს აღარ მახსოვს, ეხლა ეს უფრო ქრონოლოგია თქვენ უნდა იცოდეთ კარგად. პრეზიდენტმა გამსახურდია შექმნა თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურა.
თავდაცვის სამინისტროს შექმნა ბატონმა ზვიადიმ.
დიახ.
და ჩვენ გვითხარა, რომ თქვენ შეყვანილი იქნებით ისა, რა ქვია, იმ სტრუქტურაში როგორც ეროვნული გვარდია.
ეს თქვენთვის მისაღები იყო?
ეს ჩვენთვის მისაღები იყო, აბა ჩვენ, აბა ხალხი მოდიოდა იმედით, რომ ემსახურა ჯარში და დადგომოდა სამშობლოს საზარაჯოზე ყოფილიყო, არა ციხეებისა და იმის ბაზარკად.
და ბანო თამას, მე მახსოვს, რომ თქვენ როდესაც ძალიან გამწვავდა სიტუაცია და უკვე პოლიტიკოსები, ოპოზიცია, სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები კონსენსუსზე ვერ მიდიოდნენ, თქვენ რამდენიმე კასთან ერთად პრეზიდენტთან მიხვედით მოლაპარაკებას ზვიად გამსახურდიასთან. მოდი გაიხსენეთ ეს.
როგორ არ კარგად მახსოვს, მე და კახაბელესიანი მივედით თბილისის ზღვაზე, მიდეგით მაშინ ჩვენ და ამოვიდა ჩვენთან რომან გვენცაძე, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა ბატონი რომანი. ხოდა გვითხრა, რომ პრეზიდენტი გებარებს თქვენ. მე მიბარებდა უფრო. და ორი მოვიდნენ. მე გადაწყვეტეთ მე და ჯემალიმ, რომ ჯემალი დარჩენილიყო იქ, იმიტომ რომ კი იყო ბევრი სხვა იქ, მაგრამ ჯემალი უფრო სხვანაირი ის იყო, რა ქვია, მოთხოვნი იყო სხვა. არ იყო ისა, რომ დაიწყებდა ერთ საქმეს, დაადგებოდა იმას.
და აი რომ მიხვედით პრეზიდენტთან, რაზე იყო საუბარი? დაძაბული საუბარი იყო.
პრეზიდენტი როშერდით გამოვიდა ბატონ პრეზიდენტ ჩვენ ალბეგით ორი მიესალმეთ და პირდაპირ მითხრა ბატონო თამა თქვენ უნდა გადმოხვიდეთ ჩემთან მე ვთქარი ბატონო ზვია მე ასად არ გადასვლა და არა მე ვიყავი და მინდა ვიყო ელეონურ გვარდიაში რომელიც თქვენ დაგექვენდა გეგმდებოდა თქვენ მე და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მე იცით რა აი ხო ხედავო გიაო გადმოვიდა ჩემთან ხარხარაშვილზე იყო ლაპარაკი ვდია ესე იგი სამხედრო საბჭოს დადგენილებით გავიდა რაღაც იმაში მოხდა რა ქვია სამაჩაბლოში მოხდა რაღაცა და გავიდა იქ და გია გავიდა სამხედრო საბჭოს დავალებით და არა პრეზიდენტის დავალებით მე ვთქვი ბატონო პრეზიდენტე მეთქი გია რო გავიდა მეთქი არა ეს სამხედრო საბჭომ გადაწყვიტა მეთქი
და სამხედრო საბჭოს პრეზიდენტი არ ხელმძღვანელობდა ბატონო თამას
ხარ ბატონო ზვია ჩვენ არაფრის დამწყები არა ვართ იცოდეთ მე მაგრამ თუ რაღაცა დაიწყება თქვენგან ჩვენ გაქცევთ პასუხს
ბატონო თამას თქვენ ახსენეთ რომ სამხედრო საბჭო ეს სამხედრო საბჭო რა სტრუქტურაა ამ დროს
სამხედრო საბჭო ნუ ჩვენ რო გავედით კონში
კონის ხეობაში
ჩვენ სწავლება უნდა დაგვეწყო სულ სხვა მიმართულებით მაგრამ მე გადაწყვიტა იმას სიგუამ და იმან ბატონმა თენგიზმა რომ გავსულიყავით ჩვენ კონში
და ისედი რატო წყვეტდნენ ამ საკითხს ერთი იყო ოპოზიციაში გადასული ყოფილი პრემიერი და მეორე ასე თუ პოლიტიკური მიკერძოებით გამორჩეული კაცი რატო წყვეტდნენ ისე
თენგიზი კიდევან იყო სარდალი მაშინ ეროვნული გვარდიის და თენგიზ სიგუა უკვე აღარ იყო ის არა იყო უკვე ოპოზიციაში
ჩვენ სამსულ თქვენ განმეორებით უსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გენერალ-მაიორ თამას დუმბაძესთან, საქართველოს შეერაღებული ძალების ვეტერანთან, ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთ დამაარსებელთან, რომელიც 23 აგვისტოს მოულოდნელად გარდაიცვალა. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ რადიო თავისუფლების საარქივო ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს გენერალ თამას დუმბაძესთან, ასე რომ დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეხსენთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემა დაბკოლების სოს მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემაში განმეორებით გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გენერალ მაიორ თამაზ დუმბაძესთან ვახტან გორგასლის სამივე ხარისხის ორდენის კავალერთან ღვაწმოსილი გენერალი გასულ კვირაში მოულოდნელად გარდაიცვალა მოსმენთ ახლა ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს ბატონო თამაზ ამ ისტორიას ამ ფრაგმენტს ყველაზე ტრაგიკულ შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო სადაოდ ქცეულს ეროვნული გვარდიის ისტორიიდან ჩვენ ერთი და ორი გადაცემით პასუხს ვერ გავცემთ მაგრამ დეკემბერია და ჩვენ გვეცვერაულით იმას ბატონო თამაზ რომ დეკემბერი იყო ის ტრაგიკული თარიღი როცა დაიწყო თბილისის ომი დაიწყო აი ეს როგორ გახსენდება თქვენ რა მოხდა იმ დროს
როგორ აბარა ბატონო კობა ჩვენ და ერთი გასროლა არ მოხდა იქით იმ როგორც კი დაიწყეს მაგათმა აი ბაშენ იყოს პასუხი გაცემა მაგათ და პირველი რო დაიჭრა იყო ის რა ქვია შინაგან საქმეთა მინისტრი და მაგ ბრძანებას გაცემდნენ აი ეს ქალები ცოლი და ცოლი და ძოზუაშვილი
მანან არჩოძე განსახურდია მისი და ყავთხედველობაში და ჯანდაცვის მინისტრი ძოზუაშვილი
კი მანანაძა და ის რა ქვია მინისტრი დრო იყო ჯანდაცვის მინისტრი ძოზუაშვილი აი ამ გარემოცვაში ამათმა დაგუბეს საქართველო მაგალითად
იმათ მეაცინათ პირიქით მოხდა რომ ეროვნული გვარდიის განაყოფმა კიტოვანის მაგრამ კიდე გადავინასხებთ ერთი წლის შემდეგ 1992 წლის დეკემბერში იყო ომი თბილისში მაგრამ მე ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა რომ უკვე საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთში და აფხაზეთში მართალია ძალიან დიდი დაპირისპირების ძალიან დიდი ურთიერთუნდობლობის მიუხედავად მაგრამ რაღაც მომენტში ეროვნული გვარდიის ეს ორი ფთა რომლებიც თბილისის ცენტრში ომობდნენ აფხაზეთის ში ტერიტორიულ მთლიანობის ბრძოლებში გაერთიანდა რაღაც პერიოდში და თქვენ ეს მომენტიც გახსოვთ. მოდი ამას
გაერთიანდა ხოლმე ისიც მაგრამ ეს გამოიყენეს რუსეთმა გამოიყენა ჩვენი ეს ყველაფერი და იქიდან დაიწყო აი არ შეიძლებოდა საერთოდ არ შეიძლებოდა შესვლა აფხაზეთში უნდა შესულიყვნენ ასე რაკვა გზის გასაკონტროლებლად
აი თენგის კიტოვანზე რა აზრი სახართ ბატონო თამაზ
კობა რა არის რომ მე არ მიყვარს ადამიანის ისა და ღმერთი განჯის ყველა.
თამაზ რატო გითხეთ ისე თქვენ ხართ თქვით არ უნდა შესულიყვნენო მაგრამ შევიდა თენგის კიტოვანი შევიდა იქ და ჩამოაგდო აფხაზეთი.
კიტოვანი შევიდა და კიტოვანმა და არაფერი ბრძანება არ ტანკები და იმის შესულ არ შეიძლებოდა აფხაზეთში.
ხო ის გითხეთ.
არ შეიძლებოდა აფხაზეთში. პირველი მინისტრი თუ გაინტერესებს კობა იყო ისა რა ქვია შარაშენი მე და შარაშენიძე და პოლკოვნიკი ისა რა ქვია ერთ-ერთი პოლკოვნიკი გვარდიელი ვიყავით გადამფრენდით სოხუმში რომ შეგვექნა ჩვენ ეროვნული გვარდია იქ ეს იცის თქვენ თუ არა
ეს გადატრიალების შემდეგ მოხდა ბატონო თამაზ
ეს გადატრიალების შემდეგ მოხდა დიახ ეს გადა სიგუას დავალებით წავედით მე ისა რა ქვია ჯარკავა პოლკოვნიკი და ისე რა ქვია მაშინდელი მინისტრი
შარაშენიძე
და ესე იგი მოვილა ერთ-ერთი ის იყო რა ქვია ჩვენგან მარტო ერთი ტელევიზია იყო ისიც წამოვიდა ჩვენთან ერთად ესე იგი ყველაფერზე მოვილაპარაკეთ იქ ჩვენ ყველაფერზე მოვილაპარაკეთ იქ რომ ჩვენ უნდა შევქნა იქ გვარდია დაინიშნა პოლკოვნიკი ერთ-ერთი აფხაზი იქ ამ რო ჩამოეყალიბინა ეს გვარდია და ისე რა ქვია მე ერთი კვირის შემდეგ უნდა ჩასულიყავით ჩვენ რომ ისე რა ქვია ადგილი შეგვეცი ადგილი
უშუალოდ არძინბასთან ქონდათ მოლაპარაკებები ბატონ თამაზ
არძინბასთან ქონდა მოლაპარაკებები პირდაპირ და გეუბნებით ესე იგი იქვე დაინიშნა ისე რა ქვია მეთაურად ერთ-ერთი პოლკოვნიკი აფხაზ ხოლო არძინბამ გითხრა მოდი თუ იცით რა გავაკეთე თუ პროპორციულად თუ შევქნა თუ გვარდია
თანაბარი ეროვნული შემადგენლობა
თანაბარი ხო როგორც ქართველი აფხაზი ბერძენი სომეხი და ეს 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 ყველა შარაშენ ზემოთაც კი ბატონო დიდი როგორც წესი და რეგია ორ პროპორციულად ისე გავაკეთეთ წესებს. მე ჩვენ წამოვედით იქიდან და ერთი კვირის შემდეგ მე და ჯემალი ჩავედით და უკვე მან კიდე რუსები იდგნენ ჯერ კიდე მაგიმაში და ქვია სამხედრო მიებში. და მოველაპარაკეთ რომ აი ერთ ადგილას უნდა გაგუკეთებინა გვარდია. რო ჩამოვედით იქიდან მე და ჯემალი ერთი ხუთი დღის შემდეგ იწერება ბრძანება ანთავისუფლებენ იმას რა ქვია მინის და ინიშნება კიტოვანი მინისტრი.
აჰა, შარაშენიძის მაგივრად დანიშნეს მინისტრად.
შარაშენიძის მაგივრად იწერება კიტოვანი და იქიდან დაიწყება მე და ჩემი უბედური.
ბატონ თამას, აი თქვენ ამხსენეთ, რომ ყველაფრითო რუსები სარგებლობდნენ. ეხლა როცა დრო გავიდა 25 წელიწადი, თქვენ ხო არ ფიქრობთ, რომ აი ყველაფერი, რასაც ქართველები პატრიოტიზმის გამო აკეთებდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აკეთებდნენ ძალიან რადიკალური მეთოდებით, ეს რუსეთის თამაშის ნაწილი იყო?
დაპირისპირება, აბა, ჯერ დაპირისპირება ზვიადის და ჩვენ შორის როგორი იყო? მე რო შევდიოდი რუსეთის ბაზაში წიაწამლის გამოსატანად, რო გამოვდიოდი იქიდან, შედიოდა ზვიადის მანქანა და წიაწამალი გამოხუნდა იქიდან.
ზვიადის მანქანა რას ნიშნავს ეს? ბატონ თამას,
ზვიადის ხალხი შედიოდა და გამოყვნოთ ეს რუსი იმათაც ამარაგებდა და ჩვენ გვამარაგებდა, რომ ჩვენ
ერთმანეთი გეხოცათ.
ერთმანეთი გეხოც. აბა, აბა. მაგრამ აი არ იყო ბევრს ჩქუა და გოგონება, მაგრამ რა გვექნა აი ეს ამ დღეში ჩაგვაგდეს ჩვენ, მაგრამ და მე ერთი კაცი ვერაფერს ვერ გამოასწორებდი.
ანუ თამას, თქვენ თქვით, რომ ყველა უნდა გავერთიანდეთ და დავივიწყოთ ის, რაც მოხდაო. ეს ერთდროს დაპირისპირებული მოქიშპე ადამიანები იყავით ერთად, შეძელით გაერთიანება, დრომ შეგარიგა თქვენ?
თითქმის პრინციპი შეერგებულებდი ვართ უკვე ჩვენ. ეხლა შეიქმნა ისა და ქვია პარტია გაკეთა, იმისი და ქვია ვეტერანების პარტია გაკეთა და თითქმის აი დასავლეთიდანაც უკვე შემოდიან ამ პარტიაში.
ძნელი იყო ხელის ჩამორთმევა პირველად და მისვლა იმათთან, ვინც ერთმანეთს არ ახსესოდეთ?
აი ჩემთვის მაგალითად არ იყო ძნელი, რატო იცი, მე სხვანაირად უყურებდი ამ იმას. ნუ იგივე ჩვენი ბრალიც იყო კობა გენერალი, იმათი ბრალიც იყო, ნუ თავარი მაინც ვინც შუაში ვინც იყო იმის ბრალი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ყველაფერი რა არის, არაშენდება ისე ქვეყანა თუ ერთმანეთს არ დაუდგით ჩვენ. თუ დავიწყეთ ერთმანეთს სქიშობა, არა კობა, არაფერი არ გამოგვია ახლაც რა. არ შეიძლება, არ შეიძლება მთავრობის გინება, არ შეიძლება სუკვერტის ცდილობ, რომ არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს სუკვერტის მთავრობის ფაქტები. ქუჩაში გამოსვლა ისა არ არის რა, არ შეიძლება კობა განაცხადო. აი ჩვენ ახალგაზრდებს ეს დიდი გაკვეთილი უნდა იყოს, გადახედონ ის და წაიკითხონ ეს ყველაფერი, უნდა გამოიტანონ ანალიზი, თუ არ გავერთიანდით, თუ არ ერთმანეთს თუ არ მიუძეთით ქრისტიანულად, არა არაფერი არ გამოგვია.
აი ბანო თამას, თქვენ თვით რომ ახალგაზრდობამ ეს ფაქტები უნდა იცოდესო და აი დააკვირდით, ეხლა მე ვთქვი ისტორიის ძალიან რთული მონაკვეთი შევავსო ერთი გადაცემის ფარგლებში და დარწმუნებულია, როცა რადიომსმენელები ჩვენს გადაცემას მოისმენენ, მათ დარჩებათ უამრავ შეკითხვაზე გაუცემელი პასუხი. ხო არა დადგა დრო, რომ აი თქვენ მაგალითად ისაც მე მომიყევით, კიდე უფრო განავრცოთ, შეავსოთ სხვა საინფორმაციო ლიტერატურული სხვა ფაქტებით და გამოსცეთ წიგნი, მოუყვეთ, დაუტოვოთ შთამომავლობას?
ბაზანო კოკობა, მე ერთი პატარა წიგნი მაქვს ჯერ ისა რა ქვია გამოცემული, ისა რა ქვია თქვენ გასაგონად ბიჭებო, აქ გაკვირთალი ეს ჩემი ბავშობა, რომ როგორი აი შეიძლება მე ბავშობა არ მქონდა ისეთი, მაგრამ რომ მიხდი რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მე ადამიანი უნდა დადგეს იმ რესეთზე, სადაც კარგია. უნდა უყვარდეს თავის სამშობლო, უნდა უყვარდეს ადამიანი. ღმერთმა არც ქართველი შექმნა, არც რუსი, არც ისე რა თათარი და არც ღმერთმა შექმნა ადამიანი. აი ამას რომ მიხდება კაცი, არა მასში ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით.
ანუ თამას, ერთი ორი სიტყვა იმაცე უნდა თქვაც, ვინც თქვენთან ერთად ქმნიდა ეროვნულ გვარდიას და ვინც აღარ არის ახლა ცოცხალი.
ჩემთან პაატა დათუაშვილი
ტრაგიკულად დაიღუპა.
ტრაგიკულად დაიღუპა მოსკოვში.
მოკლეს პირდაპირ თქვათ.
პირდაპირ მოკლეს ეგა გიასთან ერთად. სატრალეგია გადარჩა იმიტომ, რომ გადმაგვნოს კონტროლის გაკეთილი ქონდა შუბლი და იფიქრა, რომ უკვე კონტროლი არ არის საჭირო და ის კონტროლი წესრულეს იმ პატა დათუაშვილს. ათოცკიტი შვილი ახლა გარდაიცვალა, რომელიც რამდენი რამის რამდენი დუმბაძე, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე იყო აფხაზეთში ბატალიონის უფროსი.
ბათუმში, ბათუმის ბრიგადის მოდია.
დიახ, ისიც მოსკოვში მოკლეს ამ გარეცდებმა ამათმა. კიდე რა ვიცი, რამდენი უნდა გადავხსნა შვილო. 1000-ზე მეტი, აი რომელსაც ვიცნობდი სახეზე 1000-ზე მეტი არის დაღუპული ეროვნული გვარდიის ახალგაზრდებიც. ისინი უნდა ჩამოთვალო, იმდენი არის შვილო გენაცვალეს, რომ ერთი და ორი რომ დავასახელოა და აი მაგის სულ ყველა უნდა დავასახელოთ. მიგომი ისინი თავის სამშობლო შეწირეს თავი. თქვენ რომ წარმოიდგენთ რა ენთუზიაზმი ქონდათ ამ ახალგაზრდებს რა. როგორი სიყვარული ქონდა სამშობლოს მიმართ. და კიდო აი ყველაფერს ვეცდები. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა აი დაიღუპა ამ უაზრობში. რა არ ვიცი აი როგორ იყვნენ მონდომებულები და რო ჩავდიოდი ხოლმე აღულუმზებს და იმაზებს რომ ბატალიონებში როგორი ის ქონდათ ერთმანეთს როგორი ყველაფერი. აი ამ იმასმა 92 მასზე აი ამ იმ ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
გენერალი თამაზ დუმბაძე იხსენებდა დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამხედრო ფორმირების ეროვნული გვარდიის შექმნის, ურთიერთ დაპირისპირების და შემდეგ კლავ შერიგების მცდელობის ამბებს. ღვაწმოსილი გენერალი, ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, გასულ კვირაში მოულოდნელად გარდაიცვალა. გაცემაში დაბრკოლების სული ჩვენ შემოგთავაზეთ ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ჩვენს ეთერში 2015 წლის დეკემბერში ეროვნული გვარდიის შექმნის დღესთან დაკავშირებით გავიდა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.